Актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Наста Палажанка і Валер Мацкевіч, а таксама актывіст кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Яўген Афнагель апавялі прадстаўнікам парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, як беларускія ўлады ставяцца да еўрапейскай сімболікі, якую адбіраюць у актывістаў.
Шок выклікала та інфармацыя, што пасля канфіскацыі еўрапейскай сімволікі з таго Еўрасаюзу, а это было ў кастрычніку мінулага года, і гэта было ў пачатку лютага гэтага года, пасля вобыску на кватэры Павла Юхневіча, актывіста Еўрапейскай Беларусі, сцягі Еўрапейскага Саюзу, як нам растлумачылі, былі знішчаны. Это іх просто павергла ў шок, таму што яны сказалі, што вельмі дзіўна, што з аднаго боку ўлады выставлялі сцягі Еўрасаюза самі на століках падчас перамоваў з дэлегацыяй пасе, а з іншага боку сцягі Еўрасаюза знішчаюцца як антызаконная сімволіка. І таксама былі вельмі здзіўлены інфармацыяй пра тое, што зараз паўсюд налепак з выявай сцягу Еўрасаюза людзей затрымоўваюць, штрафуюць.
Моладзевыя актывісты распавялі таксама пра разгон акцыі 14 і 16 лютага. Яўген Афнагель пералічыў патрабаванні, пры выкананні якіх можа адбывацца дыялог паміж афіцыйным Менскам і Еўразвязам.
А гэта вызваленне ўсіх палітвязняў, адмена рэпрэсіўных законаў, па которым могуць з'явіцца ў любы момант новыя палітвязні, свабода СМІ, доступ апазіцыі да СМІ і спыненне рэпрэсій.
Малада фронтаўка Наста Палажанка зірнула ўвагу парламентарыяў на сітуацыю вакол моладзевых арганізацый і на спробы рэгістрацыі Маладога фронту.
Я, напрыклад, не бачу, што цяпер Беларусь і Еўропа вядзе паўнаватарсны дыялог. Гэта больш падобна на маналог Еўропы, якая імкнецца дасягнуць нейкіх мэтаў у добрых узаемадачыненнях з Беларусій. Каб сесці за круглы стол з перамовамі, трэба высунуць хаця б мінімальнае патрабаванне, пасля выканання якіх можна казаць пра нейкі дыялог. І Малады фронт назваў свае патрабаванні рэгістрацыя Маладога фронту. Мы патрабавалі прыбраць артыкул 193 прым з крымінальнага кодэксу і безумоўна рэабілітацыя палітзняволеных. Сказалі, што сустрэча ім спадабалася і папрасілі трымаць іх у курсе маладафронтаўскіх падзеяў.
Дэлегацыя сустрэлася таксама з актывістамі прадпрымальніцкага руху Алесем Макаевым і Ігарам Леднікам. Тыя знаёмілі гасцей з сітуацыяй вакол малога бізнесу ў Беларусі і нагадалі пра зняволеных прадпрымальнікаў.
Гэта і Дварянінова, і Бачурная оставілі заяву па Автуховічу, Кіпенка і Леонова. І мы раілі Рады Європы яшчэ ў тым ліку, щоб не забывалі пра гэтых людзей і таксама маглі ў дыялогі з уладамі беларускімі напамінаць пра гэтых людзей.